بحبك كنت يا روحي بتعترف مين علمك اصل المحبه لكن بطبعك مختلف رد الجميل وكن اصيل ده الاعتراف مش مستحيل
الاعتراف مش مستحيل